Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la cel de-al doilea capitol al epistolei apostolului Pavel către credincioșii din Efes și către noi de altfel. Vă întrebam în încheierea întâlnirii noastre trecute dacă așteptați revenirea Domnului Iisus, dacă aveți acest dor fierbinte de a vă întâlni în sfârșit, față în față cu El, întâlnire care va continua pentru veșnicie. Să știți că multe din atitudinile noastre față de viață ar fi modificate dacă ar exista acest dor. Din păcate, suntem încă legați mult prea mult de pământul acesta. Multe din dorințele noastre încă sunt legate de lumea aceasta. Înainte de a-L cunoaște pe Hristos, noi umblam potrivit căpeteniei autorității văzduhului, care este Satan. El este cel care dă energia, cel care îi însuflețește pe oamenii morți în păcat. Noi nu putem să-i slujim și lui Dumnezeu și lui Mamona. Cel în fața căruia cedăm va fi stăpânul nostru. Chiar și creștinii trebuie să aleagă pe cine vor sluji. Unii cred că ai sluji lui Dumnezeu înseamnă să te ferești de îmbrăcăminte lumească, de distracții, să refuzi asocierea cu cei ce sunt liberali, să spunem în teologia lor. Aceasta nu este despărțire sau separare de lume, dragii mei. Este absurd să vorbești astfel atunci când viața ta este plină de înverșunare, de ură, de egoism, toate acestea fiind păcate grosolane. Dar Pavel pune toate aceste lucruri la timpul trecut pentru copiii lui Dumnezeu. El spune, între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești. Mai observați, vă rog, că Pavel folosește persoana întâi plural, incluzându-se astfel și pe el în mulțime. La fel trebuie să procedăm și noi. La fel eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când ascultam de dorințele vechi naturi din noi, făceam pe placul acestei naturi sau fir pământești și modul nostru de gândire era cu totul altul. Eram și noi copii ai mâniei, la fel ca toți ceilalți. Din nefericire, există și creștini care trăiesc după modelul impus de lume, de firea pământească. Modul lor de viață este dictat și motivat de o filozofie păgână și controlat de principii satanice. Am fost odată în vizită la un om de afaceri creștin. Mi-a arătat ce casă frumoasă are, mi-a vorbit despre copiii lui, despre afacerea sa, despre distincțiile care îi fusese reconferite. Dar n-a pomenit nici măcar odată numele lui Iisus Hristos, nu i-a mulțumit vreodată și nu mi-a vorbit deloc despre relația sa cu el. Ceva este în neregulă cu un mod de viață care include tot ce vrei din lumea aceasta, dar îl exclude pe Hristos. În această secțiune din capitolul 2 al epistolei către Efeseni, Pavel face o descriere a trecutului, prezentului și viitorului bisericii și implicit. Aceasta se referă și la toți credincioșii care alcătuiesc biserica. Ghicitoarele contemporane se laudă cu același lucru. Ele spun că pot prezice viitorul. În general, ele îți spun că vei da în curând peste o mare avere, că vei avea mare noroc. Pe mine mă amuză faptul că adesea aceste locuri în care le găsești pe ghicitoare sunt destul de sărăcăcioase. Probabil că ele nu și-au putut prezice pentru propriile vieți același noroc. Ce este drept, de asemenea, se îmbogățesc pe seama naivității celor mai mulți dintre clienții lor. Dragii mei, creștinii nu au nevoie să apeleze la astfel de persoane, pentru că Dumnezeu ne-a revelat deja viitorul, după ce mai întâi ne-a prezentat trecutul și prezentul. Dar haideți să mergem mai departe. Vom citi versetele 4, 5 și 6. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Conjuncția dar, prezentă aici în versetul 4, este foarte importantă. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Dumnezeu este bogat în îndurare. Marea sa îndurare a fost la lucru și în viața mea și în viața fiecăruia dintre voi. Ce schimbare radicală față de primele trei versete care sunt întunecate și pline de o profundă deznădejde. Omul, dragii mei, este un eșec total. Este incapabil să se mântuiască singur. În această scenă a deznădejdii apare Dumnezeu cu îndurarea sa. El nu vine prea târziu sau cu prea puțin. El are mult mai mult decât ne imaginăm noi, pentru că este un Dumnezeu infinit, bogat în îndurare. Dumnezeu are tot ce are omul nevoie, tot ce aveți voi nevoie. Singura cerință este aceea ca omul să creadă în El, ca voi să credeți în El. Se spune că o femeie săracă a fost invitată să meargă cu un grup într-o vacanță la mare. Nu văzuse niciodată marea și când s-a aflat pe țărmul ei, a izbucnit în lacrimi. Cei care o însoțeau se mirau că plânge când are parte de o vacanță atât de frumoasă. Au întrebat-o de ce plânge. Ea a arătat înspre mare și a spus: acesta este singurul lucru din câte am văzut în viață care pare a fi suficient. Dragul meu prieten, Dumnezeu are mări de îndurare pentru noi. Este destul îndurare ca să ajungă pentru toți. Prin harul său suntem mântuiți. Dar ce înseamnă să fim mântuit prin harul lui Dumnezeu? Am văzut că noi eram morți în greșelile și păcatele noastre, complet incapabili să ne mântuim singuri. Dar apare Dumnezeu în scenă și prin har, adică printr-un gest pe care noi nu-l merităm, pe care noi nu-l putem câștiga, ne întinde mâna venind în întâmpinarea noastră. De ce face lucrul acesta? Singurul lui motiv nu constă în vreun merit al nostru. În El însuși se găsește motivul pentru care ne mântuiește Dumnezeu prin har. Când a intervenit în eliberarea poporului lui Israel, nu a făcut-o pentru că ei erau mai buni, mai frumoși, îi slujeau cu devotament lui Jehova. Nu era deloc așa. Dimpotrivă, copiii lui Israel erau un popor de încăpățânați. Erau și închinători la idoli. Vă amintiți de vițelul de aur din pustie înaintea căruia se închinau? Dar Dumnezeu spune că le-a auzit strigătul și le-a auzit plânsetul. De ce au avut efect asupra lui? Pentru că Dumnezeu îi iubea pe copiii lui Israel. La fel, El mă iubește pe mine și vă asigur că vă iubește și pe voi, dragi ascultători. Totuși, nu prin dragostea Lui ne-a mântuit, ci prin harul Său. Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, vreau să vă relatez un episod povestit de Vernon McGee, autorul notelor după care desfășurăm programul nostru. Iată ce spune el. Citez. Timp de câțiva ani de zile am ținut un studiu biblic în San Diego. În aceeași perioadă, grupuri de creștini din biserică mergeau pe plajă și vorbeau tinerilor de pe plajă despre Evanghelie. Și un important număr de tineri își dedicau viața Domnului Iisus Hristos. Unii dintre ei adoptaseră deja moda hippie, dar pot să vă spun că erau credincioși autentici. Am învățat să nu judec omul după haina pe care o poartă, așa cum nu judec o carte numai după o copertă. Tinerii aceștia ascultaseră casetele cu emisiunea noastră, folosiseră materialele noastre, dar nici nu știam despre acest lucru când m-am dus acolo pentru prima oară. La prima oră de studiu biblic, în primele rânduri, stăteau niște tineri îmbrăcați neobișnuit, să spunem. După ce am început ora, am văzut că și-au scos Bibliile și caietele de notițe și au început să scrie tot ce spuneam. M-am lămurit destul de curând că erau credincioși serioși și aveau o viață spirituală autentică, așa cum nu găsești întotdeauna nici în biserici. După curs, a venit la mine un tânăr care avea o pălărie pe care scria dragoste, o haină pe care scria dragoste și pantaloni pe care scria dragoste. L-am întrebat de ce scrisese acest cuvânt peste tot. El mi-a răspuns, pentru că Dumnezeu este dragoste. I-am spus și eu, sunt de acord, este adevărat că Dumnezeu este dragoste. Și apoi tânărul a adăugat, Dumnezeu ne mântuiește prin dragoste. Ei, cu asta nu mai prea sunt de acord, am replicat eu. și tânărul a fost vădit încurcat. Dumnezeu nu ne mântuiește prin dragostea Lui. Poți să-mi spui un verset în care spune Dumnezeu acest lucru? L-am întrebat eu. După un scurt răgaz, tânărul a admis că nu știe niciun astfel de verset. Atunci, dacă Dumnezeu nu ne mântuiește prin dragostea Lui, cum ne mântuiește? A spus el. I-am răspuns. Mă bucur că ai pus această întrebare. Biblia spune că suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dumnezeu ne mântuiește prin har. Apoi tânărul a vrut să știe care este diferența și iată explicația. Este adevărat că Dumnezeu te iubește. Să nu pierzi niciodată din vedere acest lucru. Dumnezeu ne iubește pe toți. Dar nu poate să ne strecoare pe ușa din dos a cerului, sub acoperirea întunericului, numai pentru că ne iubește. Dumnezeu nu poate deschide poarta din fața cerului pentru noi și să ne aducă înăuntru numai pe baza dragostei sale. Pentru că Dumnezeu este și lumină. El este și conducătorul moral al acestui univers. Dumnezeu este neprihănit, este sfânt și bun. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu poate face lucruri care nu sunt conforme propriului său standard, propriului său caracter. Așa că Dumnezeu nu ne putea mântui numai prin dragoste. Dragostea l-a legat pe Dumnezeu, ca să spunem așa. El ne putea iubi, fără însă să ne poată mântui. Mai era nevoie de ceva. Am crezut când te-am auzit prima dată când vei spune versetul din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Spune cumva aici că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a mântuit-o? Nu, tocmai asta nu spune. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât l-a dat pe singurul său fiu. Dumnezeu n-ar fi putut să mântuiască lumea prin dragoste, pentru că El spune, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Toți oamenii sunt păcătoși pierduți pe care Dumnezeu îi iubește, este adevărat, dar pe care nu-i poate aduce astfel în cer, care sunt destinați pieirii. A fost nevoie ca Dumnezeu să pună la dispoziția omului o cale de mântuire. El a fost Cel care a plătit datoria păcatelor noastre. Acum, Dumnezeul dragostei poate să întindă mâna unei lumi pierdute și să spună, dacă credeți în Fiul meu care a murit pentru voi, eu vă pot mântui. Dumnezeu ne mântuiește prin harul său. Am încheiat citatul. Așa de fapt este și mai bine, dragii mei. Mi-aduc aminte când eram mic, ieșeam din grațiile părinților când făceam un lucru rău. Dar acum știu că nu voi ieși niciodată din grațiile lui Dumnezeu. Pot pierde părtășia cu El, pentru că păcatul duce la întreruperea părtășiei, dar El încă mă păstrează în harul Său. Dacă întristez Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pot oricând să vin la El și să-i cer iertare. Și Biblia mă asigură că, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă umblăm în întuneric și spunem că avem părtășie cu El, mințim. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă eu umblu în lumina cuvântului lui Dumnezeu și văd că am greșit ceva, sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mă curăță de orice păcat. De ce? Pentru că Dumnezeu face acest lucru prin harul Său. El este bogat în îndurare și har. Cred că am înțeles foarte bine din episodul povestit de pastorul Vernon McGee în ce mod funcționează dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu, da, stă cu brațele larg deschise în fața unei lumi pierdute și spune, puteți veni la mine oricând, dar să veniți pe calea pe care eu vă arăt. Vă amintesc, dragi ascultători, că acesta este universul lui Dumnezeu și El îl conduce așa cum crede El de cuvință. Poate că noi ne gândim că avem noi o cale mai bună, dar nu avem și un univers pe care să-l conducem și să punem căile cum vrem noi. Dumnezeu stabilește regulile în acest univers și dacă vrem să venim la El, trebuie să-i respectăm condițiile. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu vă iubește, dragii mei, și nu-L puteți împiedica să vă iubească, tot așa cum nu-L puteți împiedica să facă soarele să strălucească. Păcatul, care este nerespectarea voii lui Dumnezeu, depărtarea de El, vă va împiedica, dragii mei, să trăiți experiența dragostei lui Dumnezeu. Dacă veniți la El prin Hristos, Dumnezeu vă va mântui și vă străi din plin experiența dragostei sale. Datorită faptului că harul său este nemărginit, Dumnezeu ne-a ridicat dintr-un cimitir spiritual. Poziția noastră prezentă este următoarea. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Care este viitorul vostru, dragii mei? Ascultați mai departe, versetul 7. Ca să arate în veacurile viitoare, nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi, în Hristos Iisus. Îmi dau seama, dragi prieteni, că va veni o zi în care voi fi expus privirilor îngerilor. Îngerii vor trece pe lângă mine și vor spune, uite, și el era pierdut și nu merita să fie mântuit, dar astăzi este în cer. Numai grație harului și bunătății lui Dumnezeu a fost mântuit și poate fi astăzi aici. Și acest lucru va fi spre slava lui Dumnezeu pentru întreaga veșnicie. Eu nu voi avea niciun merit pentru prezența mea în cer, dar voi ajunge acolo. Și asta mi este de ajuns. Mă voi alătura mulțimii de îngeri și voi cânta laudă Domnului pentru că m-a mântuit. Este cel mai minunat lucru pe care îl putem aștepta de la viitor. Cel puțin eu așa cred. Și totul, încă o dată, este posibil numai și numai prin harul lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, spune Pavel. Și acesta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Versetele acestea sunt extraordinare. Ele încheie această secțiune despre trecutul, prezentul și viitorul credinciosului. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, Dumnezeu ne-a mântuit prin harul său, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Și va veni ziua în care ne vom afla în cer ca demonstrații vii ale harului lui Dumnezeu. Nimic din ce am spus aici nu vine datorită meritului nostru, nici datorită faptelor noastre. Literal am putea spune că-și datorită harului sunteți mântuiți. Articularea substantivului arătând că este vorba de unicul har al lui Dumnezeu, nu de orice har. Este favoarea lui Dumnezeu peste cei nevrednici, peste cei care nu meritau îndurarea sa. Acum să nu veniți să spuneți, da, sper că sunt mântuit. Dacă credeți în Iisus Hristos, dacă l-ați primit ca mântuitor personal, puteți spune, sunt mântuit. Poate că veți replica, eu n-aș îndrăzni să fac o astfel de afirmație pentru că nu știu ce se poate întâmpla în viitor. Dragul meu prieten, mântuirea se bazează pe harul lui Dumnezeu, nu pe credincioșia ta. Poți fi sigur de următorul lucru. Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este promisiunea Scripturii. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, poate că vei mai rătăci drumul din când în când, dar El va găsi mereu un mijloc de a te aduce înapoi la El, pentru că prin har ești mântuit. Pe baza ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine și a faptului că Duhul Sfânt te-a atras spre Hristos și ai crezut cuvântul lui Dumnezeu și te-ai încrezut în Iisus Hristos, poți spune, sunt mântuit și nu sper că sunt mântuit. Mântuirea vine prin harul lui Dumnezeu, prin credință și nu vine de la niciunul din noi. Este darul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a fost definit teologic ca favoare nemeritată. Mie îmi place să spun că harul este dragostea în acțiune. În cartea sa, Epistola către Efeseni din punct de vedere doctrinar, teologul Louis Sperry Schaeffer scria următoarele lucruri despre harul și dragostea lui Dumnezeu. Citez. Este trasată o distinție clară între dragostea plină de compasiune a lui Dumnezeu pentru păcătoși și harul său care le este oferit acum în Iisus Hristos. Dragostea divină și harul divin nu sunt unul și același lucru. Dumnezeu îi poate iubi pe păcătoși cu o dragoste de nedescris și totuși, din cauza cerințelor sfințeniei și dreptății divine încălcate de omul păcătos, el să nu-i poată scăpa de o sândă dreaptă. Dar așa cum s-a mai spus, dacă dragostea va pune la dispoziția păcătosului tot ce vor cere dreptatea și sfințenia divină, atunci dragostea lui Dumnezeu ar fi liberă să acționeze fără nicio reținere, în folosul celor pentru care a fost adusă jertfa substituționară. Acest lucru l-a realizat Hristos pe cruce. Pe de altă parte, harul divin în mântuire este mila neîncătușată a lui Dumnezeu, care lucrează pentru cel păcătos pe baza libertății asigurate deja prin judecata dreaptă împotriva păcatului, asigurată de Hristos prin moartea sa ca jertfă pentru păcat. Poate că dragostea divină dorește să mântuiască, dar nu poate face acest lucru în chip drept. Pe de altă parte, harul divin este liber să acționeze pentru că Hristos a murit pentru păcatele lumii. Trebuie să remarcăm faptul că scopul veșnic al lui Dumnezeu nu este numai manifestarea dragostei sale, deși dragostea și îndurarea sa sunt menționate la oaltă cu harul în acest context și sunt exprimate în moartea lui Hristos, ci mai degrabă scopul veșnic al lui Dumnezeu este manifestarea harului său. Am încheiat citatul. Dumnezeu, dragi prieteni, revarsă asupra păcătoșilor harul său nemărginit, fără nicio reținere, fără niciun obstacol. Credința este singura contribuție a păcătosului la marea tranzacție a mântuirii. Dar și acesta este darul lui Dumnezeu. Parcă și aud pe unii spunând, păi dacă credința este un dar al lui Dumnezeu, mie nu mi-a dat Dumnezeu acest dar și înseamnă că nu sunt eu de vină dacă nu cred. Răspunsul la o asemenea obiecție este următorul. Dumnezeu a spus foarte clar că credința vine în urma auzirii și auzirii vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți să credeți în Hristos, trebuie să ascultați de cuvântul său. Dumnezeu va da credință tuturor celor care vor să asculte de Evanghelie. Această învățătură este prezentată în mod special în a doua epistolă către Corinteni. Se spune acolo că Moise avea un văl peste față. Nu pentru că ar fi orbit pe oricine ca un reflector puternic, ci pentru că poporul să nu se uite la slava trecătoare. Era slava ce aparținea sistemului mozaic sau legii. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos. Spune Pavel în această a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 14. Astăzi nu este nevoie de niciun văl, pentru că El este Hristosul cel dezvăluit. Evanghelia este proclamată clar, dar ni se mai spune. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Când inima omului se întoarce la Dumnezeu, vălul este dat la o parte, este ridicat. Deci, dragii mei, puteți să vă întoarceți la Domnul Iisus Hristos oricând doriți să faceți acest pas. Problema nu este că nu ați primit darul credinței, ci problema este că nu vreți să renunțați la păcatele pe care Biblia le condamnă. Atunci când vă săturați de păcatele voastre, când vreți să fugiți de voi înșivă, de lucrurile lumii, de tot ce condamnă Biblia și să vă întoarceți la Hristos, veți primi credință. Puteți avea încredere în Domnul. El nu face niciodată promisiuni neonorate. Dar să punem punct și întâlnirii de astăzi. Vă invit, dragi ascultători, să meditați la cele auzite și să cereți de la Dumnezeu putere să împliniți tot ceea ce El vă comunică prin intermediul Duhului Sfânt. Rămâneți cu binecuvântarea celui preanalt.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.